Děkuji za úvod, dobré odpoledne, vážení kolegové, vážení přátelé. Dnes na přednášce vás chci seznámit s procesem ve sluneční atmosféře, který nazýváme sluneční erupce a který je spojený s vyloženým koronárním hmotem. Tady je obsah mé přednášky, nejdříve začnu ukázkami slunečních erupcí a vyloženým koronárním hmotem, pak vám řeknu něco o fyzikální podstatě těchto procesů. A skrze celou přednášku budu zdůrazňovat význam studia slunečních erupcí. Ať se jedná o vztah Slunce Země, to je jak ovlivňují procesy na Slunci, procesy na Zemi. Potom velice důležitý aspekt je, že procesy, které studujeme na Slunci, mají své analogie v laboratorních systémech, ať mluvíme třeba o systémech Tokamaki a podobně. Potom podobné procesy probíhají také v magnetosférách planet, podobně samozřejmě erupce na hvězdách, na akričních disích a nejnovější teorie dokonce jsou i pro gamma záblesky. Důležitou součástí přednášky také jsou otázky naší práce. Já tady nebudu prezentovat jenom to, co je všeobecně známo, ale ukážu taky výsledky naší práce, abyste věděli, jakým způsobem přispíváme k tomu to studiu. Ať se jedná o rádiovou diagnostiku sluneční erupce nebo rentgenovskou diagnostiku. Slunce je zdrojem elektromagnetického záření od rádiové záření na jedné straně spektra až po gamma záření na druhé. A optimální by bylo, kdybychom mohli pozorovat Slunce v celém tom širokém oboru, ale žádná detekční technika neumožňuje sledovat celý ten spektrální obor. Například oči, to je jenom oblast viditelného spektra. A důležitou věcí je říct, že v podstatě s výběrem té detekční techniky vidíme různé aspekty těch procesů, té činnosti, ty procesy v té sluneční atmosféře. Tady vám ukážu na jednom hubí, jak si sekvenci, která odpovídá stejnému času, ale to pozorování Slunce v různých speciálních čarách. Ta sekvence je vybrána tak, abychom zahrali od nejníže položené teda v sluneční atmosféry, které nazýváme sluneční petrosféra, který je to sluneční disk. Ten spektrální obor, je to takzvané bílé světlo, to odpovídá spektrální obor našich očí. Tady vidíme známé sluneční skvrny, hlava místa, teplota slunečního disku, sluneční atmosféry je asi 6000 stupňů, místa, teda tmavší, tam je teplota asi 4500 stupňů. Zdrojem tepla jsou vlastně nukleární procesy v jádru Slunce. Ta energie, většinou radiační procesy, prochází teda i tělesem Slunce. Potom ve vrstvě, kterou nazýváme konvektivní zóna, se teplo přenáší z fotosférických vrstev do té vrstvy té fotosféry. Ta situace v té konvektivní zóně je v podstatě podobná tomu, jak vidíme vařící vodu v Hansi, prostě neustále bublá a to se děje právě v této vrstvě a protože je to všechno ve stavu plazmatu, tak a navíc je tam magnetické pole, víte, že plazma s plazmatem interaguje, takže vlastně klíčovými procesy tady je interakce plazmatu s magnetickým polem a to magnetické pole je vlastně klíčové pro všechny procesy, které potom vidíme v té sluneční atmosféře. Čili podívejme se nyní, jak to vypadá, vlastně stejná situace pozorovaná v různém oboru. Vážení, podívejme fotosféru, to je tento obrázek, pak následuje Slunce pozorované v čarách, cítíme magnetické pole, z to je horní chromosféra, to je vrstka, která je na tím asi 1000 km plus a teplota do 20 000 stupňů. A pak přicházíme do korony. Překvapivý výsledek vlastně pozorování z kosmu, protože všechny tyto obrázky získáváme jaksi z kosmických experimentů. Je fakt, že ta vrstka, kterou nazýváme koronou, má teplotu 1 až 2 miliony stupňů. Vidíme, že atmosféra Slunce je silně nehomogenní. Jsou oblasti zjasněny, jsou to oblasti, které nazýváme aktivními oblasti, jsou to oblasti, kde je koncentrace magnetického pole, a jsou oblasti, kde ta teplota je mnohem nižší, to jsou takzvané koronální díry. Vidíte, že Slunce optimálně by bylo pozorovat to Slunce ve všech spektrálních oborech. Něco je možné pozorovat ze Země, něco nutně musíme pozorovat teda z kosmu. Ta aktivita se samozřejmě mění i v čase. Tady je porovnání situace, je to pozorování korony z experimentu SOHO. V této čáře je to obraz Slunce v době minima, obraz Slunce v době maxima. Nikdy ovšem Slunce není úplně klidné. Vždycky je tam nějaké minimální jasná místa, nějaká minimální aktivita, nějaká minimální koncentrace magnetického pole. Cyklus, jak víte, má periodu 11 dní, čili zhruba v polovině toho cyklu vidíme, které za 5,5 roku situace se dramaticky změní, vidíme řadu jasných míst. Všechna tato místa jsou místa koncentrace magnetického pole, protože magnetické pole interaguje s tou pohybujícím se plazmatem ve fotosféře. To magnetické pole je deformováno. Deformace magnetického pole znamená generace elektrických proudů, které tečou tou atmosférou. Ta atmosféra Slunce je ve stavu plně ionizovaného plazmatu, plně vodivá. Ten elektrický proud může péct libovolným objemem, ovšem skutečná trajektorie je dána vlastně topologií a stabilitou toho magnetického pole. A teď se na to podíváme, to porovnání, jak vypadá teda Slunce v minimum v době maxima. A taková drobná aktivita těch drobných aktivních oblastí je tam v podstatě permanentní a samozřejmě čím je tam nějaký energetický proces mohutnější, tak je z menší četnosti. A kdybychom si udělali diagram četnosti, tak zjistíme, že je to krásná bocněná funkce. Ty nejmohutnější erupce, teď vám ukážu ten příklad, jak si silné prostě sluneční erupce, pozorované za satelitu Trace. Podle definice sluneční erupce je rychlý disipativní proces, při kterém se energie, která je nakumulovaná v elektrických proudech a v odpovídající magnetickém poli, se tato energie transformuje do ohřevu toho plazmatu, urychlování částic, záření, vyvržení hmoty do nezpalitárního prostoru a dělání se v celém širokém oboru spektra. Co tady vidíme? Tady vidíme okraj Slunce. Je to pozorování ze satelitu Trace v ultrafialovém záření. Tady je okraj Slunce, tady vidíme struktury, které nazýváme magnetické smyčky. A ty magnetické smyčky v důsledku vlastnosti plazmatu, že víme, že plazma se chová diametrálně rozdílné podél magnetických siločat a je diametrálně odlišné od chování plazmatu napříč magnetickým polem. Napříč magnetickým polem se často se špatně šíří, naopak podél magnetického pole se šíří naprosto volně. A právě tato rozdílná vlastnost plazmatu v těchto dvou významných směrech magnetickému poli způsobuje, že ty magnetické smyčky v podstatě sledují magnetické siločáry, čili před našimi očima vidíme strukturu magnetického pole právě před sluneční erupci vidíme silně deformované magnetické pole, protože optikou struktury tady nějaké dipolové pole, tady vidíme silně deformované magnetické pole, což s uplatněním Maxwellova zákona mi říká, že tady někde teče elektrický proud. A ten elektrický proud, to je ta volná energie, která se může uvolnit tím disipativním procesem, který probíhá velice rychle, čili dochází exploze. Přijměte se tady tohoto útvaru, tady ten filament, zde v této oblasti je právě někde koncentrován ten elektrický proud, který bude v následujících stavech disipován. Ta erupce je ze dne 15. dubna 2001. Je to animace, která trvá zhruba 2 hodiny, samozřejmě zrychlená. Čili nejdříve je fáze, která je nazývána impulzová fáze, kde je vyvržen plazmoid a nad tím vyvržena celá struktura do korony. A potom je fáze druhá, která se nazývá formování posterupčních smyček. To je zrovna tato fáze, trvá velice dlouho, vzdálenosti jsou několik stovek tisíc kilometrů. Čili tam stále se to opakuje, tady je fáze formování posterupčních smyček. Zde to začíná, vyvržený plazmoid nad tím, jak uvidíte dále, z jiných pozorování je vyvržena celá formální struktura. Nyní ještě jeden další případ, opět zde filament na okraji Slunce. Ten proudový systém, tam existuje, ta energie se naakumuluje během několika dní a potom tam setrvává, až nějaká vnitřní nebo vnější nestabilita způsobí ztrátu stability toho systému a ztráta stability v slunečních podmínkách znamená, že ta struktura vletí vzhůru. To se podívá a už to letí. Čili sluneční erupce je v podstatě disipativní proces během tohoto vyvržení, protože to vlastně vyvržení té struktuře toho vyvržení nedochází k žádné disipaci elektrického proudu, takže je to vlastně magnetohydrodynamický proces plazmátu. Sluneční erupce je disipativní proces, který součástí toho procesu, kde se právě urychlují částice, generují silná elektrická pole a tak dále. No, ještě jsem si připravil jednu animaci, která dokumentuje, že sluneční erupce spolu s vyvrženými koronami hmoty vlastně celkorozměrový proces. Je to pozorování z čáře H-alfa. Čára H-alfa nám ukazuje chromosféru, to znamená vrstvu nad fotosférou teploty zhruba 10 až 20 000 stupňů. Zde vidíte filamenty, zde bude místo té sluneční erupce. Historicky za to dříve nebylo pozorování z kosmu, tak byly jedině tyto obrázky, které hovořily o nějakých aktivních procesech, a zjasňování teda na slunečním disku bylo nazváno jako chromosférická erupce a myslelo se tehdy, že je to hlavní proces. Nicméně pozorování z kosmu ukázali, že vlastně ta sluneční erupce je proces v tom plazmatu nad tou fotosférou určité výšce, dejme tomu 10 až 20 tisíc kilometrů. A to, co vidíme v chromosféře, není nic jiného, než odezva hustých vrstev atmosféry na bombardování částice, protože ta erupce je velice blízko, ten primární proces je blízko, tak ty částice jdou taky samozřejmě dolů podle těch magnetických struktur, bombardují ty vrsty, ohřívají a taky je tam silný tok tepla. Čili ta chromosférická erupce, která se dříve považovala za vlastně hlavní proces, není nic jiného než nějaký vedlejší produkt té erupce. Já jsem si tu animaci vybral taky proto, že tady bude ta erupce vidět, budou se tady vyvíjet ty takzvaná erupční vlákna, ale tady ještě vidíte filamenty. Ty filamenty nejsou nic jiného než hustá chromosférická plazma, která je zavěšena v nějakém magnetickém poli. A když ta erupce totiž proběhne v tomto místě, tak je doprovázena celou řadou tak je vlnových procesů, rázové vlny se šíří do stran a když ta vlna dorazí s jakýmsi časovým zpožděním z tohoto místa, tak narazí do toho filamentu a ten filament se rozkvítá, protože ten systém filamentu vykazuje nějakou charakteristickou frekvenci, tak vlastně ty vlny nám pomáhají diagnostikovat parametry toho filamentu. Můžete vidět, tady teď dochází vlastně té chromosférické erupci, ten primární proces je nad tím a současně s tím se rozkrytaly tyto filamenty, když jednou to pustím, začne to tak mrkat ty struktury, je to s jakýmsi časovým zpožděním, než to, prostě po té expozi ty vlny dorazí do prostoru těch filamentů. Teď vám tady ukážu celou sekvenci, takovou animaci, kterou provedli kolegové z Družice SOHO. Je to animace, kde je spojeno pozorování satelitu SOHO, experimenty LASCO, pak je zde TRACE a pak jsou tady experimenty RESI, což je vlastně detekce poziční množení rentgenovského záření. Ten experiment LASCO v podstatě je teleskop, který pozoruje to Slunce, ale nás zajímá i struktury ne na slunečním disku, který je příliš jasný, ale zajímají nás struktury teda v koroně, proto umělým terčíkem uděláme uměle zatmění Slunce, ten disk je asi několikrát jasnější, tak to musíme zaclonit a potom vlastně v okolí toho Slunce vidíme krásné koronální struktury. Čili ten experiment LASCO má dva režimy, v podstatě jsou to dva experimenty s různou velikostí vzorného pole, velké vzorné pole, malé vzorné pole a tak v centru jsou přidány fotografie nebo teda snímky z experimentu SOHO, TRACE a RESI. Čili budeme se blížit postupně k tomu Slunci v různých typech pozorování. Čili nejdříve uvidíte LASCO experiment s velkým zorným polem, teď máme užší zorné, vidíte ty struktury tady krásně, tady je EID ze SOHO a na okraji disku vidíme sluneční erupci, ty červené zóny a modré ukazují pozice měkkého a tvrdého rentgenu a přitom při té explozi je vyvržen oblak, koronální magnetický oblak, který se šíří tím prostorem, co urychlováme částice a ty částice zasypou tu detekční techniku a způsobí tady ty čálečky. Čili to je sekvence nebo teda animace s několika typů experimentů. No, teď ještě ukážu takový, že ten experiment LASCO slouží nejenom k studiu vyvržení koronální hmoty, ale poněvadž v některých obdobích prolétají také komety v blízkosti jako Slunce, tak jako vedlejší produkt někteří kolegové studují třeba interakci vyvržení koronální hmoty s plazmatem v ohonu komet. No a tady tento obrázek schematicky ukazuje na význam studia slunečních erupcí a vyvržení koronárních hmoty ve vztahu k procesu na Zemi. Zde je Slunce, erupce na okraji Slunce, vyvržení koronárního obláku, zde je nějaký satelit, který to pozoruje, a zde je naše Země. Naše Země má dipolové magnetické pole, což je tady vyjádřeno toto strukturo, ale poněvadž od Slunce trvale proudí tok plazmatu, tak způsobuje deformaci toho magnetického pole, unáší to magnetické pole, takže to dipolové magnetické pole nabývá takovéto formy. Země je tady. Právě skutečnost, že plazma se špatně pohybuje napříč magnetickými siločárami, způsobuje, že vlastně to magnetické pole nás chrání před neustálým tokem, kterému říkáme sluneční vítr, případně před tím magnetickým oblakem. Ovšem, ta struktura má díry, protože vidíte, že v oblasti magnetického pólu ty částice a plazma může pronikat do horních vrstev slunečné, vlastně zemské atmosféry a zde způsobuje rozmanité efekty, nejznámější je polární záře, pokud třeba tady letí v blízkosti magnetického pólu třeba letadlo, tak samozřejmě i ta posádka je pod vlivem třeba energetických částic, které v tu dobu mohou pronikat do hustých vrstev atmosféry v této oblasti. No, a tady tato animace ukazuje, co se děje vlastně s magnetickým polem Země. Tady máme ekliptiku naší Zemi. Tady ta šedá struktura, která se tak dynamicky vyvíjí, to je v podstatě magnetické pole Země, které je pod neustálým jako tlakem a tokem slunečního větru. Jeho směr a vlastně rychlost se tady vyjádřena tady tímto vektorem a ještě v době vypršení magnetického obláku tím slunečním větrem přiletí ten magnetický oblak a interaguje s tou magnetosférou. Ta hustota je zde vyjádřena touto škálou, nejhorší je to samozřejmě na náběžné hraně tady té struktury. Tento obrázek nám ukazuje pohled na polární oblast, jakoby pohled zhora, a vidíme tady jasná místa, to jsou místa, kde některé částice mohou pronikat do hustých vrstev atmosféry a vlastně způsobovat polární záře, čili je to pohled jako z kosmu. Je to pohled, jak známe, teda z fotografií ze severských zemí, ale je to pohled z kosmu. Čili tato série obrázků animací ukazuje jasně na vztah, jaký význam vlastně sluneční erupce a vyvržení koronárních hvězd na naše okolí. Ta interakce se děje především skrze ten vyvržený magnetický oblak, ovšem je třeba říct, že taky erupce emituje záření v širokém oboru spektra a toto záření v případě uhelné částice, které jsou až relativistické, bombardují horní vrstvy atmosféry, ovšem tento vliv se realizuje v podstatě v časových škálách minut, těsně po sluneční erupci, zatímco ten plazmový oblak letí rychlosti zhruba 1000 až 2000 km za vteřinu. To znamená, během 2 až 4 dnů doletí, pokud je ta erupce hodně orientována v naší zemi, doletí do prostoru naší magnetosféry a ovlivňuje procesy v magnetosféře a samozřejmě procesy v magnetosféře postupně ovlivňují nižší a nižší vrstvy atmosféry po čase a tak dále. Je to velice komplexní, komplikovaný, nelineární systém, těžko provádět predikci v takových systémech. No a teď už se dostáváme k jaksi fyzikální podstatě. Tady tento obrázek ukazuje schéma takové mohutné sluneční erupce. Tady si představte rovinu fotosféry, zde je rozhraní magnetického pole, hladná záporná polarita. Za normální okolnosti tady máte nákup arkádu magnetických siločák. V důsledku právě těch fotosférických pohybů, těch konvektivních pohybů, je zde vlastně deformováno do magnetické pole a vytvářejí se takové struktury, které mají v skutečnosti helikální strukturu, to je podél této magnetické smyčky peče elektrický proud. A tento systém tam setrvává nějakou dobu a pak, pokud třeba ten elektrický proud přesáhne nějakou kritickou hodnotu nebo v důsledku nějaké erupce v sousedství, nějaká vlna narazí do toho systému, ten systém ztratí stabilitu a ta magnetická smyčka s tím elektrickým proudem začne se pohybovat vzhůru, nejdříve pomalu, je zrychlována, až přesáhne alfenovou rychlost a přesáhne alfenovou rychlost na čele toho se vytvoří rázová vlna. Je to stejný proces jako letadlo letí čím dál větší rychlosti a při překonání rychlosti zvuku je vygenerována zvuková hranice jsou zde plazmáty, takže tady tyto vlny jsou vlastně alfa-jodové vlny. Co je tady důležité, tak při tom pohybu toho útvaru, který tu vlastně nese celý ten magnetický obal, tady dole, když si se podíváme, jak tady asi musí být propojeno magnetické pole, tak někde to magnetické pole v této polovině startuje, jde nahoru a zase dolů. To znamená, někde pod tím máme opačně orientované magnetické pole a opačně magnetické pole znamená, když ukazujeme Maxwellovu zákony, tak v té rovině musí téct elektrický proud, který je kolmo v té rovině, čili vlastně ten proces nestability, který žene tu strukturu vzhůru, vygeneruje pod tím vlastně proudovou vrstvu. A proudová vrstva to je taková, takový prototyp procesu u všech možných parametrů dostažek, slunce, natrčení, jestli je takový prototyp, kde se ta energie to elektrického proudu může vysypovat, protože tady zatímco tady ten elektrický proud teče velkým objemem, takže ta proudová hustota je velice malá, takže v podstatě dissipace nemůže dojít. Ale zde, jak se to protahuje ten systém, tak ta proudová vrstva se stává čím dál užší, dochází tam panování procesu, to znamená, rezistivita není způsobena srážkama, jak jsme zvykli u klasické rezistivity, ale přítomnost vln způsobuje anomální rezistivita podobně, jak jsme činili poslední asi milionkrát vyšší a skrze právě tu zvýšenou rezistivitu ten elektrický proud je silně disipovat. To je popis toho primárního procesu ve slovníku elektrických proudů. My jsme všem zvyklí a historicky byly v podstatě dvě školy. Alfenová, která zdůrazňovala roli elektrických proudů, a druhou variantou je prostě škola Prinsta a všechna z masivní prvníků, kteří popisují tyto procesy skrze magnetické pole. My víme, že mezi tím je vztah jako rotace B, rovná se uměrně je, takže tady je korespondence. Nicméně, ve sluneční atmosféře s výhodou se dá měřit magnetické pole. My nejsme schopni měřit elektrické pole, protože jsme schopni měřit magnetické pole v fotosféře a případně řešit úlohu extrapolace, tak se pracuje lépe ve slovníku magnetických polí a ten proces se pak nenazývá jako disipace elektrických polí, ale my hovoříme o takzvané rekonexi. Rekonexi magnetických siloček. A co to vlastně je? Tady je taková animace, to není žádná matematika zatím. Rekonexe magnetického pole znamená rekonexe anglicky, česky teda znamená propojování siloček. Představte si, tady je proudová vrstva, plazma vtéká z obou stran do místa X bodu, to jsou siločáry vtéká, protože plazma unáší ty magnetické siločáry, se propojí a plazma odtéká tady v tom vertikálním směru a tento proces se nazývá magnetická rekonexe a je to univerzální proces, ať jsme u gamma záblesku, ať jsme u magnetické, ať jsme u slunečních erupcí, to je klíčový proces všech těchto energetických procesů. A teď už se podíváme na fyziku v tom pravém slova smyslu, že vyjdeme z popisu, my se pohybujeme v rovině fyziky plazmatu, horkého plazmatu, které v podstatě, jak víte, můžeme popisovat dvěma způsoby. To jsou dva takové způsoby, které používáme, že chápeme plazmu jako vodík, vodu, tekutinu v magnetickém poli. Ten popis se proto nazývá magnetohydrodynamický MHD a to je soustava rovnic, která popisuje ty procesy. Tady je samozřejmě zákon zachování hmoty, impulzu, indukční rovnice, zákon zachování energie, tedy nějaká zmínka, jaké. Když se tato soustava rovnic přepíše nějaký algoritm do diferenčního schéma, zadají se okrajové a počáteční podmínky, tak můžeme řešit tu naši úlohu prekonexe magnetického pole. To je popis magnetohydrově rovnických. Následující budu hovořit ještě o popisu kinetické, o takzvané simulace partikulí sama, protože je to mnohem detailnější, tam máme informace o distribuční funkci, které samozřejmě kapalinovém popisu. Tak abyste viděli, vyšli jsme z této soustavy rovnic, a tady je animace, která vlastně ukazuje ten proces rekonexe pole, která odpovídá těm rovnicím. Zde je proto, jak jsem říkal, proto vrstva je prototyp jako situace v těch jednotlivých typech erupcí. Ten červený pás je místem, kde teče elektrický proud. Tady máme magnetické siločály, které jsou opačně orientované. Ve skutečnosti ten systém má ještě třetí komponentu magnetického pole, ten guiding magnetic field, který je kolmo k tomu. V tomto směru je tato úvaha invariantní. Samozřejmě optimální by bylo řešit tu úlohu plně v třídimenzionálním prostoru, v třídimenzionálním boxu, je to problém výkonu počítače. Čili tady máme počáteční stav s proudovou vrstvou. Tento graf bude ukazovat, jak je vydělována energie v tom procesu. Tady poběží zelený kurzor, tak si všimejte, co se tady bude dít. Ta počáteční podmínka je to nestabilní stavu, nicméně zde v tomto místě zvyšujeme umělé rezistivitu po krátký okamžik, tím nastartujeme tu rekonexi a v následujících časech se ta rezistivita počítá samkonzistentně, čili fyzikálně podle tam, kde se to stlačí, tam uplatnění teda fyzikálních zákonů počítáme tu rezistivitu samkonzistentně. Čili se můžete podívat, co tady vychází. Propojení vidíte v tomto místě, tvoří se plazmoid, který jde z hůru, který se šíří zhruba aferovskou rychlostí. To zelené místo je místo maximální rezistivity, ty červené pruhy to je místo, kde máme maximální hustotu elektrického proudu. Co se týče výdělu energie, tak nejdříve je skok vzhůru, protože je to vlastně exploze. Teď máme jakýsi stabilní stav, který odpovídá takzvanému tečkovému modelu, to je analytické řešení rekonexe. A teď, protože ta proudová vrstva je velice tenká, tak se začíná trhat, vznikají různé plazmoidy, tady jeden letí dokonce dolů, interaguje teda s tou arkádou. Tady ta arkáda, to je přesně to, co vidíme v té posterupční fáze, to formování arkády, jak jsem ukazoval v té první animaci z toho pozorování. A prostě každá ta interakce toho, těch jednotlivých ostrovů, to nazýváme plazmoidy, způsobuje výděl energie a proto po fázi stabilního řešení se tady objevuje velice transientní stav s mnoha energetickými díky. Čili ještě jednou krátce, teď právě nastává jakási fáze stabilní rekonexe. Tady plazma v podstatě z obou stran vtéká a vytéká nahoru i dolů, jenomže tady je překážka, která reprezentuje tu vlastně tu fotosféru, tak tady se to může jedině hromadit a ta arkáda prostě s časem zrůstá. To je taky observačně pozorováno, čili ta numerická simulace kvalitativně odpovídá teda tomu, co skutečně pozorují. Nyní vidíte, jak padá plazmoid. Ten plazmoid jako v skutečnosti znamená, že v tomto místě teče elektrický proud kolmo té rovině toho počítání. No, to je situace v magnetickém poli. A teď se podívejme, jak to vypadá v hustotě. To je stejný výpočet, jenom jiná reprezentace. To hustoty na počátku hustota všude byla stejná. letí ten plazmoid, všechny tyto výpočty děláme teda na Ondřejově, tady se formuje právě ta arkáda, která je hustší. Teď máme fázi protáhlenice úzké proudové vrstvy, kde vysypuje teda ten elektrický proud, nebo jiným slovníkem, tady rekonektuje toto magnetické pole a pak je ta fáze transient, ještě se můžeme podívat, jak se formují ty plazmoidy, které skutečně jsou i pozorovány, jsou tu takové jako plazmové zhustky. Vidíte? Oni jsou vlastně, ta plazma je zachycena v tom magnetickém poli, tam tvoří takové útvary plazmoidy, které se pohybují vzhůru nebo dolů. No tady, tohle byla rychlá sekvence těch procesů, tady mám nějaké ještě ukázky vlastně ze stejných výpočtů nebo podobných výpočtů, protože jsme provedli celou řadu těchto výpočtů s různými parametry. Zde třeba vidíte formování té arkády, zde je ta rekonekce a součas, protože to explozivní proces, ten způsob v podstatě vyformování rázové vlny, která se v tomto případě šíří vzhůru. Samozřejmě, kdybychom ten box výpočetní měli i široký, tak ta rázová vlna se šíří pak i do stran a právě ta vlna, která se šíří do stran, interaguje potom už vlastně i plazmovými filamenty a rozkvítá je ve stejném smyslu, jak jsem vám ukazoval to pozorování na počátku. Tady je taky zajímavá, fyzikálně zajímavá situace, že tady máme arkádu a tady se objevily dva sekundární plazmoidy a protože ty plazmoidy nesou elektrický proud, který je kolmo v této rovině, tak se jedná o situaci dvou paralelních elektrických proudů, ty jsou samozřejmě se přitahují a proto v následujících časech se vytvoří ze dvou malých plazmoidů, jeden větší plazmoid a ten je unášen do atomovou rychlostí. Zhůru. To potom má určitý význam, protože tyto plazmoidy rádiově září a my jsme schopni ty plazmoidy pozorovat. Proto tomu dělení zvýšenou pozornost. Abyste měli jaksi lepší představu o té topologii, pak vám tady ukážu takovou animaci, jak ta struktura v tom našem výpočtu vlastně vypadá, protože v tom třetím rozměru je to v podstatě invariantní, nicméně je tam to guided magnetic field, takže ten plazmoid je vlastně tady. Ten plazmoid je vlastně hnitální struktura magnetické poli a tady jsou vlastně ty postelučí smyčky dole. Tak se na to můžete podívat, jak to vypadá. Tady je ten plazmoid, tady je ta struktura. A na závěr uvidíte vlastně obraz nebo pohled, který odpovídá té numerické simulaci. A to je ten černý pohled, kde vidíme ten plazmoid jako kruhový. No, že to skutečně odpovídá jako realitě, můžete vidět tady v té pozorování zdušnice Jokoch v měkkém rentgenu. Z tohoto data, zde je okraj Slunce, tady tento útvar, to vlastně sluneční erupce, teplota několik desítek milionů stupňů. A co je tady podstatné, že nad tím je útvar, který se utrhne a postupně letí pryč ve vertikálním směru. To je zrovna ten plazmoid přesně, který odpovídá ten simulaci. Je to interval zhruba 2 minut a zajímavým aspektem tohoto pozorování je, že současně s tím na Ondřejovské observatoři a na Zurišské observatoři ve Švýcarsku jsme pozorovali rádiová spektra. Co to je rádiové spektrum? Je to v podstatě záznam rádiového záření oboru zhruba od 1 do 2 GHz. A tady je čas. To je čas asi zhruba těch 2 minut, kdy jsme pozorovali vypršení toho plazmoidu, toho utrženého z toho vrcholu té erupce. A co tady vidíme? Tady vidíme, že tady ty jasné útvary, které jsou samozřejmě stejné, protože jsou ze dvou vzdálených observatoří, my provádíme srovnání s těchto spektra, abychom byli jistí, že to je skutečně solárního původu, tak vidíte, že je to vlastně stejné pozorování ze vzdálených observatoři a vidíme, že ta radiová emise je limitována ve frekvenci a jako celek driftuje směrem k nižší frekvenci. Tady zdůrazňuji, že proti normálním zvyklostem nahoru frekvence záření klesá. Důvod je ten, že v podmínkách sluneční atmosféry rádiová emise je generována tzv. Plazmovým mechanismem záření. Plazmový mechanismus záření znamená, že v důsledku nedmaxovské distribuční funkce, ať je tam svazek, ať je tam voskou, nebo jakákoliv nemaxovská distribuční funkce elektronu, ta vygeneruje právě to odchylkou od Maxwella způsobí generaci plazmových vln, ovšem lokálních, například Langerových vln. Ty lokální vlny samozřejmě nemůžeme pozorovat, protože jsou to vlny lokální ve stejném smyslu jako zvukové vlny třeba v normální zemské atmosféře. A tyto vlny potom, protože plazma je nelineární systém, se transformují do elektromagnetického záření, které jako jediný mod může skutečně uniknout a jak si pohybovat se mezi planetární prostor. A tyto vlny pozorujeme, tak se lokální vlny to transformace, která není příliš efektivní, pouze zlomek energie, ta energie to lokální se transformuje do elektromagnetické vlny, ty pozorujeme. A to ten plazmatický způsob generace toho elektromagnetického záření je podstatný to, že ta frekvence záleží, a frekvence záleží na hustotě. Nadrát frekvence je uměrná na hustotě, čili s frekvencemi víme v podstatě, jaká je hustota v tom rádiovém zdroji. A ta hustota odpovídá přesně hustotě v tom plazmovidu. To je podstatná věc, čili to je taková asi nepřímá evidence, že to záření je skutečně z toho plazmovidu a bylo pozorováno v té době. Zatím nemáme v tomto oboru rádiový heliograf, který by nám skutečně pozičně určitě rádiový zdroj. Ovšem, existují rádiové heliografy na nižších frekvencích a tam pro podobné plazmovidy ta evidence byla nalezena. Čili co tady vidíme? Že ta frekvence s časem klesá, skládá se z mnoha impulzů, klesá a to odpovídá té skutečnosti, že když ten plazmoid jde vzhůru do čím dál řidší a řidší sluneční atmosféry, hustota v tom plazmoidu klesá, takže plazmová frekvence klesá a v důsledku toho frekvence toho elektromagnetického záření taky klesá. Čili vlastně z toho driftu, my to nazýváme frekvenční drift, můžeme určit dokonce rychlost toho plazmoidu samozřejmě musí být ve shodě s tou rychlostí pozorovanou teda tím experimentem Jakob, jak jsem ukázal předtím. No, čili z toho kvalitativního hlediska popis vydržení toho plazmoidu, který je součástí vydržení toho koronárního oblaku, odpovídá teda té simulaci, tam je kvalitativní shoda. Nicméně, máme-li hovořit o rádiové emisi, tak rádiová emise je vždycky produkována netermálními elektrony. A netermální elektrony, tato informace o netermálních elektronech, je z principiálních důvodů v tom popisu MHD skryto. Tam prostě nemáme informace o distribuční funkci, čili nevíme, jak jsou částice urychlovány, nevíme, jestli jsou tam svazky, odchylky od Maxwella. Abychom toto pochopili a víš, tak musíme přejít od magnetohydrodynamického popisu k popisu částicového kinetickému a takovým robustním způsobem popisu kinetických procesů je částicová simulace. Ta v podstatě vychází z definice plazmatu. Co to je plazma? Plazma je ohromný soubor teda nabitých částic, ve svém výsledku neutrální, nicméně není to jakýkoliv soubor částic, musí tam být splněny určité podmínky, které se někdy vyjadřují jako slovem kolektivní chování a tak dále, nechci zabíhat do detailu. Čili my v podstatě můžeme tu plazmu nasimulovat tak, že v jakém tom virtuálním numerickém prostoru zadáme 100 100 milionů elektronů, 100 milionů protonů a ty vzájemně budou interagovat skrze elektromagnetické pole. A když tomu dáme patřičné počáteční podmínky, tak v podstatě můžeme studovat tu magnetickou rekolepsi. Tady zmíním o některých parametrech, kolik gridů a tak dál, jaká je šířka té proudové vrstvy. Protože je to velice náročný výpočet, tak ten program se v podstatě jednoduchý. Složité věci jsou spojené s diagnostikou, protože vlastně my máme jakýsi kousek, malinký kousek toho numerického plazma, který se chová jako laboratorní plazma, kde tam můžeme sledovat přítomnost a tak dál. Čili to je velice progresivní způsob, nicméně vyžaduje masivní teda výpočty. Doposud pro nás to bylo pole, které jsme nemohli teda jaksi studovat, nicméně od minulého roku máme paralelní počítač na Montrealově a proto po přepsání toho numerického kódu do paralelní verze jsme schopni i tyto náročné úlohy řešit. Tak tady máme situaci opět, vycházíme z toho prototypu proudové vrstvy, nezáleží na to, tady je prostě vertikální, nezáleží, tady máme magnetické pole v té rovině, výpočtu opět opačně, máme tady samozřejmě pole, které je kolo, to je takzvané guided magnetic field a necháme to v podstatě vyvíjet. Kvalitativně docílíme stejných výsledků, ta proudová vrstva je velice tenká, ze znalosti fyziky Pavlova to víme, že takové vrstvy jsou nestabilní pro takzvané tearing, nestabilitu pro prostá se začne trhat, roztrhá se do dvou plazmoidů a ty plazmoidy navzájem interagují, čili se spojí jeden plazmoid. To je zobrazení té rekonvekce, které je teda velice podobné tomu MHD, simulaci to nakonec musí pak být. Teď se na to podíváme, co se děje s hustotou. Začne se ta struktura v centru trhat, vytvoří se jeden plazmoid, druhý plazmoid, vytvoří jednou strukturu, hustotu a teď začnou interagovat. Rozdíl, podstatný rozdíl tady při této simulaci je, že v podstatě ve všech místech toho výpočetního prostoru víme distribuční funkce. My jsme prošli celou tu výpočetní plochu, zobrazili si distribuční funkce. Vesměs ve většině případů máme Maxwella, kdy začínáme nějakým Maxwellem, nějakou teplotou, počáteční průběhu rekonvekce, samozřejmě plazma se zářila, čili ty Maxwelly jsou širší v následujících fázích, ale tyto Maxwellové funkce nás podstatě do těch místa s Maxwellovou distribuční funkci nás nezajímají. My hledáme místa, kde jsou odchylky od Maxwella, kde máme urychlené částice a ty jsme skutečně našli. Tady mám jaksi ukázku distribuční funkci v místě. My jsme našli totiž odchylky od Maxwellovy distribuční funkce právě v tom X bodu. Okamžiku, kdy ty plazmoidy se vytvoří a začnou interagovat, pak se zde vytvoří X bod, což je klíčový bod pro rekolekci. A v této oblasti jsme zjistili zřetelně teda odchylky od Maxwellovy distribuční funkce. Zde máme v podstatě čtyři okamžiky blízkosti toho času, kdy ty plazmoidy interagují a tři distribuční funkce ve směru X, Y a Z. Je zajímavé to, že ty částice jsou urychleny ve směru kolmem k té rovině toho vypočtu. A nejenom to, ty částice nejsou všude, ale jsou jednak tady v té oblasti toho X bodu. Tady jsou, každý ten bod je jakási numerická částice, těch částic je mnoho, tak nepatrná část je zobrazena. A zobrazeny jsou tady jenom ty elektrony, které mají vysokou energii. A co vidíme, ty částice jsou v blízkosti tady toho bodu X. Tady jsou v podstatě urychlované elektrickým polem, které se generuje ve směru kolmem, kterou je výpočtu, a potom ty elektrony driftují kolem separatrix a tvoří takové jako struktury, to je podstatné, protože ty netermální elektrony procházejí tou strukturou toho plazmonu. V těch místech, kde existují generní plazmové vlny, a ty plazmové vlny jsou transformovány potom na elektromagnetické záření, které vidíme. Jak jsem říkal, ta numerická plazma je z toho diagnostického hlediska totožná laboratorní plazmě, jistě smyslu je čistší, nevýhodou je samozřejmě vysoký numerický šum, protože počet částic, ať máme 100 milionů částic, tak je to pořád málo vůči reálné situaci, takže plazma numerická je vždycky zatížena s vysokým numerickým šumem. Nicméně můžeme taky analyzovat přítomnost vln. Analyzovali jsme přítomnost elektromagnetického módu. A vidíte, tady intenzita toho záření je vyjadřena tmavou, čím tmavší, tím intenzivnější. A co podstatné, to je takzvaná disperzní křivka, zde je k-vektor, zde je frekvence, to normalizováno, ale co podstatné, že ty vlny jsou vyzařovány v specifickém intervalu frekvence. Tak, jak jsme si to představovali, ty části se tam jenom v některých částech toho plazmoidu a v každé části plazmoidu je trošku jiná ta frekvence, čili to dává tu šířku toho vyzařování, a to přesně tak odpovídá pozorování. Vidíte kůželské spektrum z toho srpna 1896, interval to minut, spektrum 2800 MHz. Tady vidíte, že to záření má konečnou šířku, protože vlastně plazmoid má konečnou velikost v plazmové frekvenci. A protože se to pohybuje vzhůru, hustota klesá, takže nám to běží jaksi vzhůru. To jsou takové hlavní diagnostické metody, které rozvíjíme teď na Ondřejově. Tady tento obrázek nám právě ukazuje, že skutečně ten plazmoid tady existuje, tady je to pozorování ze satelitu Jokoch, okamžiku pozorování té driftující struktury, to je v různých energetických spektrech, tady vidíte ten plazmoid, a když se udá časová sekvence, tak ten plazmoid se pohybuje vzhůru. No, tady je ukázka různých rádiových spekter. Obvykle ty driftující struktury vidíme na začátku erupce, to je spojeno s tím počátečním vyvržením toho plazmoidu a té koronální hmoty. Někdy ovšem vidíme, obvykle vidíme jenom jeden na začátku, ale někdy se stane, že vidíme více, které se vzájemně nějak překrývají, a to patrně odpovídá této situaci, že v té proudové vrstvě se vytvoří řada sekundárních, dokonce ten proces může být fragmentální, že tam vznikají dokonce mezi tím ještě menší a menší plazmoidy, ty vzájemně interagují, a ty jednotlivé plazmoidy mohou generovat ty jednotlivé větve tady toho, té rádiové emise, dokonce tady ty zhluky, to patrně, když budeme mít fantazii, tak patrně to znamená, že se ty plazmoidy jako střetly. My máme případy, kdy skutečně ty střety plazmoidu pozorujeme třeba v ultrafialových čarách. No, tady ještě vám chci ukázat vedle těch spektr s tou driftující strukturou důležitým vlastně rádiovým skládnutím z Ondřejova je takzvaná rádiostranutí typu LACE, česky krajka, je charakteristické rychlou variaci teda emise. Je to způsobeno tím, že v tom rádiovém zdroji je v podstatě ta plazma v turbulentním stavu, a když se udělá Fourierovská analýza těch variací, tak se zjistí, že ten index toho Pourlo je minus 5/3, čili spekulujeme o tom, že se jedná o rádiovou emisi vlastně z turbulentní plazmy s Kolmogorovským spektrem. No, tady je ukázka. My totiž na jedné straně provádíme simulace těch plazmatických procesů, těch základních, ať v popisu MHD nebo v popisu kinetickém,
tak té rekonexe v tom plazmatu, tak to ještě není pro nás úplné, protože my potřebujeme vědět, jak ty procesy se vlastně projeví v elektromagnetickém záření. Takže tady je jeden příklad modelace umělého spektra, jaksi rádiového. Čili potřebujeme takový jaksi interface mezi modely plazmatickými toho primárního procesu a model prostě, který nám popisuje transformaci těch podmínek do elektromagnetického záření. To je důležitá věc a moderní v dnešní době. Tady vám chci ukázat, že vlastně ten proces rekonexe je univerzální. Střetáváme se s nimi nejenom ve slunečních erupcích, ale tady i v gamma záblesky. Jeden, víte, že gamma záblesky, to je velice atraktivní téma, tam snad existuje více modelů než pozorování. Ovšem jedna třída, důležitá třída těch modelů je, že je založena na rekonexi, ovšem v diametrálně odlišných podmínkách. Na Slunci máme magnetické pole stovky tisíce gauss, kdežto v magnetars atmosféře, to jsou ty neutronové hvězdy s extrémně silným magnetickým polem, tam je magnetické pole až 10 na 15 gaussu, čili je to 12 řádů silnější magnetické pole, tam je poněkud jiná fyzika, nicméně ty primární procesy jsou podobné. A zde vám ukazuju případ rekonexe elektron pozitronové plazmě v relativistické rekonexi. Zde v počátečních podmínkách máme dvě proudové vrstvy. Jsou tam proto, protože když zvolíme dvě proudové vrstvy, můžeme používat periodic boundary condition, což je velice zjednodušující způsob, čili je lehčí výpočet pro dvě proudové vrstvy než pro jednu. A pokud nás zajímá jenom začátek těch procesů, tak se ty procesy v té počáteční fázi neovlivňují, tak to můžeme provést. Tady je podstatné to, že jsme ukázali, že pokud ta proudová vrstva má dokonce magnetické pole, které je kolmo, kterou jiné vypočtu, tak dochází k separaci elektronů a pozitronů. Vidíte, že ty energetické elektrony, protože já zde zobrazuji jenom energetické energie nad určitou hladinou, ty ostatní jsou samozřejmě distribuovány všude v tom prostoru. Vidíte, že elektrony putují teda po těch separatrixech do toho prostoru a pozitrony nahoru. Důležitou věcí je, že to platí i pro elektron, protonovou plazmu, a existuje observace, která zřetelně ukazuje, že gamma zdroje v sluneční erupci jsou situovány v jiných místech než rentgenovské zdroje, jakýsi tvrdý rentgen je prostě podle modelu. Rentgenovské zdroje jsou generovány svazky elektronů, gamma záření, proudy protonů. Takže v závislosti na náboji v podstatě rekonexe způsobuje i protonovou prostorovou separaci. A tady jsme to sice prováděli pro numerickou simulaci pro nesolární rekonexi, ale platí to i pro elektron protonovou plazmu, která je relevantní pro sluneční erupce. No, z dalších diagnostických možností v tom plazmatu jsme zjistili při těch simulacích, že se generují nejenom klasické MHD rázové vlny, ale vznikají tam analogy zvukových rázových vln ze zemské atmosféry, a to jsou takzvané jontozvukové vlny. Ty jontozvukové vlny jsou tam taky produkovány během té rekonexe a ty hypoteticky by mohly být jaksi předmětem jaksi diagnostiky. Jo? Protože, proč? Protože jontozvuková rázová vlna je charakteristická tím, že za rázovou frontou je periodická struktura v hustotě. A právě periodická struktura v hustotě je velice zajímavou situaci. Představte si rádiový zdroj, rádiový signál, třeba s nějakým gaussovským spektrem v určitém oboru záření, prochází hustotní strukturu a tady je náš pozemský radioteleskop, který to pozoruje, nebo jiná situace, je tu reflexe. No a situace je v podstatě podobná k situaci, kterou známe z krystalografie krystalografie pevných látek, když víte, když rentgenovské záření prochází teda strukturou nějakých kovů, tak právě ta periodická struktura toho rozložení způsobí interferenční obrazce, a my takové interferenční obrazce skutečně pozorujeme, jak je dokumentováno tady tímto pozorováním. My tomu říkáme zebra struktura, tady je časový interval, tady je frekvence, a když se udělá řez, tak se dostane vlastně něco, co známe jako interferenční. Není to jediný model této struktury zebra, nicméně velice zajímavý, protože využívá analogie s krystalografií pevných látek. A snad poslední fyzikální a důležitou věcí, se kterou se setkáváme nejenom u slunečních erupcí, ale i u erupcí na akrečních disích, je takzvaný vrcholový rentgenovský zdroj. Obvykle tady máme někde tu rekonexi. Rekonexe znamená generace elektrických proudů a v elektrických polí. A v těch polích jsou částice urychlované a ty částice se potom pohybují podél magnetických siločár, bombardují tady ty spodní vrsty, dělají ty vlákna, jak jsem ukazoval ten obrázek H-alfa vývoje. Ale co je zajímavé a co je výsledek nedávných pozorování, že ty rentgenovské zdroje jsou nejenom v tom zakotvení, kde v podstatě ty svazky jsou bržděny a brzným zářením je produkováno teda ta rentgenovská mise v tvrdém oboru, ale objevují se ještě zdroje nahoře. My jsme přišli s takovou alternativou, jak tyto vrcholové zdroje rentgenovského záření vysvětlit. A ten model spočívá v tom, že když tady z obou stran do té rekonexe ta plazma vtéká, tak vytéká vzhůru a vytéká taky dolů. Tady to je překážka. Ale nicméně nějakou dobu tady se ty magnetické sloučáry propojí a pohybují se vzhůru, až se zastaví, prostě ten tlak té magnetické tenze zastaví ten pohyb toho plazmatu. Nicméně, když bychom porovnali magnetické pole zde nahoře, u toho propojení, v extrémním případě je teda nula tady magnetické pole a potom se zvyšuje, tak ta plazma je unášená tím magnetickým pole, cítí teda zvyšování toho magnetického pole a prostě uplatňuje se klasický betatronový efekt, že změna magnetického pole způsobuje vlastně zvyšování energie v perpendikulárním směru, ty částice mají orientaci, ty energetické částice mají orientaci kolmo magnetického pole, čili se tady hromadí, neutíkají nám do stran a pokud se tady nahromadí dostatečně míře, tak samozřejmě rentgenovský září. To je schéma, to jsme navrhli, my jsme potom provedli jaksi komplikovaný výpočet, nejdříve jsme, tady jsou jakési rovnice, nepůjdu teda do detailu, tento způsob není ani MHD, ani particle in cell modelování, je to takzvané hybridní, kdy tu strukturu jsme nejdříve, tu strukturu s tou rekonexí s magnetickým polem, včetně teda rychlosti toho plazmatu k bodu rekonexe a pohybu dolů, jsme nasimulovali nejdříve řešením těch MHD rovnic, čili a pak jsme do té struktury nasypali ohromný počet části, zasledovali jsme jejich trajektorie, jestli se skutečně nahromadí v tom vrcholu. A skutečně k tomu došlo. Tam ovšem rozdíl proti tomu particle in cell je v tom, že ty částice navzájem neinteragují, je to v podstatě oblak, takzvaný test particles. Ty v podstatě jenom sledují elektromagnetické pole, jaksi předepsané tím MHD výpočtem. Tady jsou nějaké trajektorie, to jsou detaily a tady jsme našli skutečně, tady je ta topologie toho magnetického pole, ty jednotlivé linie a tady toto místo, to je místo už přetransformované, přepočítané do rentgenovského záření. Čili tady vidíme ten vrcholový zdroj skutečně nahoře. Samozřejmě pod tím je, tady se neakumulují ty energetické částice a v tomto místě září v rentgenovské emisi. A protože je to taky takový, bych řekl, univerzální problém, tak jsem ho zmínil. Pokud jsem vás příliš neunávil teda detaily, tak ještě pro motivaci vaši bych ukázal pár posledních příkladů. Tady je pohled na sluneční erupci na slunečním disku. Zde je filament. Ten proces samozřejmě bude probíhat kolmo k té rovině. Neuvidíme ten erupční proces, ale uvidíme zcela zřetelně formování té arkády poerupčních smyček, ovšem zhora. Což je důležité. Já jsem vám natáčel tu strukturu, abyste viděli, jak ta struktura vypadá z různých úhlů. Tak v důsledku té erupce ten filament je vymršen vzhůru, pod ním se formuje teda ta arkáda, která je nejdříve malá, ale ona se akumuluje a zároveň rozšiřuje. A tam, kde jsou ty siločáry zakotveny v té rovině chromosféry, tam ty částice bombardují tu atmosféru, proto to tam září. A tady vidíme propojení vlastně těmi magnetickými siločáry vzhůru. A snad ještě jeden obrázek, který ukazuje vyvržení té koronální hmoty. Pokud ta koronální hmota se pohybuje proti nám, tak vlastně obklopí, vlastně tady vidíte, tady je sluníčko, to je terčík, který to zakrývá, a tady vidíme ty struktury dokola, různé paprsky koronální. A teď vyletí ta hmota a šíří se v podstatě do všech stran, a tento typ, když se to letí k nám a rozšiřuje, tak samozřejmě to vytvoří halo kolem toho terčíku a říká se tomu jaksi halo CME nebo halo typ vyvržení koronální hmoty. To je jenom geometrie, když to letí teda kolmo k pozorování, tak to má samozřejmě jednostrannou strukturu, když to letí k nám, tak to vlastně letí do všech stran. A teď snad zhrnutí, tak snad jsem vás přesvědčil, že sluneční erupce a proces vyvržení ovlivňují celý meziplanetární prostor, včetně okolí Země, čili má to smysl teda studovat. Abychom sluneční erupci studovali, abychom jednak pochopili ten proces fyzikálního hlediska, ale taky případně, abychom ho byli schopni předpovídat. To je všechno otázka budoucí monitorovací techniky. Víte, že v dnešní době předpověď počasí na Zemi je sledováno mnoha satelity a tak dál, čili ta úroveň předpovědi je na dostatečně vysoké úrovni, nicméně víme, že předpověď na interval delší třeba než 3 dny je velice, velice nejistá. Důvod je, že se jedná o nelinární procesy, to znamená, není tam prostě linearita, čili je to velice složité jako předpověda pro delší interval. Totéž platí pro sluneční erupce. Ta předpověď bude kvalitnější, když budeme mít více monitorovacích prostředků samozřejmě. Tady je samozřejmě důležité, že to ovlivňuje celou heliosféru, a potom my se pokoušíme taky srovnávat tady ty fyzikální procesy, které studujeme teda ve sluneční erupci, také z procesy, které jsou studovány třeba i na jiných kosmických objektech, hvězdách, magnetosféry, planet, nebo ty zmíněné gamma hvězdy, a také je důležité provádět srovnávání s laboratorními experimenty. Nicméně řekl bych tak, že vesměs ty procesy sehrávají u toho Kamaku spíš jako tu roli nestabilit, to, co nechceme. Jak si hrají negativní roli, ta příroda se nedá spoutat, preferuje, jak si bych řekl, dynamicky stabilní systémy před systémy, které jsou jenom stabilní, třeba nedynamicky, protože vytvořit třeba stabilní toroid, to vědí fyzici, že po počátečních letech rocích optimismu se ukázalo, že je silně nestabilní a od těch dob pořád se potýkají s rozmanitými nestabilitami, jak zkrotit ty nestability a jak si řídit ty procesy k našemu prospěchu. Děkuji za pozornost.